Hjertelig takk for sangen. Om du var på møte her i går kveld, så fikk du høre et gripende personlig vitnesbyrd om Herren som hentet hjem mor til John Hardang. Og du fikk også høre om et bibelord som ble til hjelp i den situasjonen. Og bibelordet som ble lest er fra Salme 27 og vers 5. For han gjemmer meg i sin hytte på den onde dag. Han skjuler meg i sitt skjermende telt. På en klippe fører han meg opp. Jeg har ganske mange ganger nå sittet under talerstolen til John Hardang, men jeg må si at i går så grep det meg av mange grunner, og blant annet på grunn av følgende. Litt før jeg ble 50 år, så hentet Herren hjem min mormor. Hun ble 100 år og 15 dager. Så hvis jeg blir like gammel som hun, så er jeg omkring halvveis i livet. Hun rakk også å bli tippoldemor til mine to eldste barnebarn, som for øvrig også er John Hardang sine barnebarn. Min mormor var enke i 64 år, da hun var 36 år. Så skulle min bestefar gjøre noen ærend i en tunnel, for han jobba i jernbanen. Og han fikk beskjed om at nå kommer der ingen tog. Men toget kom, og han ble brått revet ut av denne verden. Mamma var eldst i en søskenflokk på 4. Hun var ikke 11 år gammel. I den situasjonen så var det ett bibelord som kom til å bære mi mormor gjennom det hele. Og det var nettopp dette ordet ifra Salme 27 og vers 5. For han gjemmer meg i sin hytte på den onde dag. Han skjuler meg i sitt skjermende telt. På en klippe fører han meg opp. Omkring 55 år senere, så var den situasjonen at min mor fikk beskjed om at nå var det ikke mer å gjøre med kreften. Og de spurte meg om jeg kunne gå til mormor og fortelle dette. John snakket i går om det aller helligste, og den samtalen jeg hadde sammen med henne da, hører til akkurat dette. Men jeg kan i alle fall fortelle om et ord som vi hadde fremme nettopp i den sammenhengen, hvor jeg fortalte om at nå er det enda en nødens dag. Og det var dette ordet som jeg visste hadde betydd så mye for min mormor. For han gjemmer meg i sin hytte på den onde dag. Og da jeg skulle si noen ord i begravelsen for noe drøyt halvandet år siden, ja, så var det ingen tvil om hvilket ord som en ønsket å ta frem. Salme 27 og vers 5. Så kunne kanskje også jeg få være med å understreke hvilken trøst og hvilken hjelp der er i et slikt ord, og hvordan det kan være med å bære igjennom det som kanskje virker umulig og håpløst. Og så var det en sang, i tillegg til dette bibelordet, som var mormors sang, og som på mange måter er blitt også noe av en sang for vår familie. Og det er denne sangen som Sveinung nå sang. Hittil til Herren har hjulpet så vel. Inntil i dag, til i dag. Og det er sant. Og jeg synes det også er en sang som passer så godt til det tredje avsnittet i det vi ser på nå fra 2. Mosebok, kapittel 16 og 17. Og hvor vi har sett altså på brød i ørkenen, vann ifra klippen, og nå fra det åttende verset her i 2. Mosebok, kapittel 17, hvor vi møter behovet for seier. Seier mot Amalek. Og vi leser da sammen fra 2. Mosebok, kapittel 17, fra vers 8 og ut kapittelet, altså til og med vers 16 i Jesu navn. Så kom Amalek og stred med Israel i Refidim. Da sa Moses til Josva, velg oss ut mannskap, dra så av sted og strid mot Amalek. I morgen vil jeg stå øverst på haugen med Guds stav i hånden. Og Josva gjorde som Moses hadde sagt ham. Han stred mot Amalek. Og Moses, Aaron og Hur steg opp øverst på haugen. Da gikk det slik at så lenge Moses holdt sin hånd løftet, hadde Israel overtaget. Men når han lot hånden synke, da fikk Amalek overtaget. Men da Moses' hender ble tunge, tok de en stein og la under ham, og han satte seg på den, og Aaron og Hur støttet hans hender, en på hver side. Så holdt hans hender seg støe helt til solen gikk ned. Og Josva slo Amalek og hans folk med sverdets egg. Herren sa til Moses, skriv dette opp i en bok, så dere kommer det i hu, og prente i Josvas ører, for jeg vil helt utslette minnet om Amalek over hele jorden. Så bygde Moses et alter og kalte det Herren er mitt banner. Og han sa, en hånd er utrakt fra Herrens trone. Herren skal stride mot Amalek fra slekt til slekt. Skal vi be sammen. Vi takker deg, trofaste, himmelske Far, for ditt dyrebare ord. Og nå ber vi Jesus om at du ved din gode, hellige ånd får åpenbare ordet for hjertene våre. Og hvor vi har behov for å se det, Jesus, rent og klart. Så vil vi, Jesus, be om at du ser til den enkelte av oss nå i denne formiddagsstund fortsatt. Jeg ser ansiktene, du ser til hjertet, og du vet hva den enkelte av oss trenger. Vi ber om din velsignelse over den enkelte. Amen. Da står et mektig vers i 2. Korintierbrev, kapittel 2 og vers 14, som jeg mange ganger har gledet meg over. Der står det: men Gud være takk. Og så står det: som av og til lar oss vinne seier. Nei, da står ikke det. Men det står: som alltid lar oss vinne seier. Og så står det ikke punktum etter det, men det står to ord til: i Kristus. Og slik er det. Jeg hørte for en tid siden et opptak fra Hans Erik Nissen. Han talte over dette ord. Herren har ganske nylig hentet han hjem til herligheten. Og da leste han fra sin danske bibeloversettelse, og da leste han det på følgende måte: men Gud sie takk, som alltid fører oss i triumftog i Kristus. Jeg synes det var flott å høre. Ja, for det er nettopp hva det dreier oss om. Du og meg som hører Herren til, vi hører til et forunderlig triumftog, der vi alltid vinner seier i Kristus. Og det blir gjentatt i Romerbrevet 8, hvor det blir sagt sånn i vers 37: men i alt dette vinner vi mer en seier ved ham som elsket oss. Det står fast. Det er ikke bare et glansbilde, men det er noe som holder. Og så minner Guds ord samtidig oss om blant annet det som står i Apostelens gjerninger, det 14. kapittel og vers 22. Og der står det: vi må gå inn i Guds rike gjennom mange trengsler. Og det kan jo fra en side sett se ut som det er et motsetningsforhold mellom dette. Men det er det altså ikke. Det er en skjønn harmoni i Skriften mellom dette. Vi er både i et triumftog, og så befinner vi oss i en flokk som Herren har lovt trengsler og kors, ja, lidelse. Ja, har du lagt merke til, når du leser Romerbrevet, det 8. kapittel, når det står om disse som utgjør seierslaget? For det er et seierslag som her beskrives i Romerbrev 8. Så siteres det ifra Det gamle testamentet, og så siteres det ifra Salme 44. Og der i Salme 44 så står det om noen som regnes som slaktefår. Ja, det er et annerledes rike, Guds rike. Stikk motsatt av slik vi tenker i denne verden. Seierslaget består av disse som regnes som slaktefår. Det er triumftoget på vei til himmelen. Jeg har sitert Søren Kierkegaard tidligere i bibeltimene. Jeg synes det kunne være på sin plass å minne oss om noe som Søren Kierkegaard sa i denne sammenheng. Han sa at noen taler passer det bedre å si hurra etter enn å si amen. Ja, noen taler passer det å si hurra etter, og andre taler passer det å si amen etter. Ja, det er forskjell på det. Du, når Herren fører oss inn i trengsel og lidelse og kamp, så kjenner vi kanskje ikke så veldig stor trang til å si hurra. Men amen, det passer nok godt. Og så er det noe av dette som formuleres i denne herlige strofe. Du som freden meg forkynner. Du en frelser, jeg en synder. Og så kommer det. Du med amen, jeg med bønn. Du med nåden, jeg med skammen, og hvor vi dog passer sammen, du Guds salvede, Guds sønn. Her har vi den rette balansen i det å være et Guds barn. Tre beretninger fra ørkenvandringen. Brød i ørken, vann ifra klippen, og her altså seier imot Amalek. Alle disse sammenhengene peker fremover mot hva vi har og hva vi eier i Kristus Jesus. Og det sa vi en god del om i går. Det er Jesus som er livets brød. Det er Jesus som er livets vann. Og det er i ham og ham alene vi vinner seier. I ham vinner vi alltid seier. Og det er sant. Kristenlivet er en kamp. Det er en åndskamp. Og det står i Bibelen. Og det er viktig å løfte fram. Det er kanskje ikke så ofte vi gjør det. Men kanskje er det behov for å si det litt oftere. Det Jesus sier i Lukas, det 13. kapittel og vers 24, hvor det står «Strid for å komme inn gjennom den trange døren». Her skal si vi opplever at det blir trangere og trangere. En trang dør. Og den strid som vi står i, det er i høyeste grad en strid på liv og død, mellom lys og mørke, mellom Guds rike og denne verdens riker. Og det er en kamp mellom kjød og ånd, mellom Gud og Satan, og det er hele veien en kamp. Og det er sant, uten kamp, ingen seier. Men det er et underfullt perspektiv i denne kampen som vi ikke må glemme, og som vi alltid må fokusere på. Og jeg synes dette perspektivet så klart og så tydelig kommer frem i et vers som ble skrevet i 1786, for 230 år siden, av en biskop som het Johan Nordahl Brun. Og han skriver, ja, hvis jeg har et favorittvers i sangboka, så må det være nettopp dette. Skal du høre hva han skriver? I dette perspektivet, i den kamp som vi står i, og som på en måte belyser hva det dreier seg om, det som står i 2. Mosebok kapittel 17. Der står det i sangen på følgende måte: Jeg har vunnet. Og så kommer to ord til. Jesus vant. Det er hemmeligheten. Jeg har vunnet. Jesus vant. Døden oppslukt er til seier. Jesus mørkets fyrste bandt. Jeg den kjøpte frihet eier. Og så er det at det blir sagt på denne måten. Merk hva det står. Åpen har jeg himmelen funnet. Jesus vant, og jeg har vunnet. Det er perspektivet som vi møter her. Også i skyggene og forbildene som handler alt sammen om den seier som Jesus vant på Golgata, og at han oppsto fra de døde. I avslutningen av det vi tok for oss i forrige time om vannet fra klippen, så står der et spørsmål før vi leser om denne kampen mot Amalek. Og det er dette spørsmålet: Er Herren iblant oss eller ikke? Ja, det er et alvorlig spørsmål. Er Herren iblant oss eller ikke? Det står i 2. Mosebok 17 og vers 7. Det er det sentrale spørsmål for oss alle. Ja, det sier også Romerbrevet 8 noe om. Er Gud for oss? Hvem er da imot oss? Men hvis ikke Herren er med oss, så hjelper det overhodet ikke hva vi forsøker på av arrangementer, eller hvor sterke vi blir. Vi vil aldri være i stand til å vinne seier. Seieren er knyttet til et navn. Jesu underfulle navn. Og derfor handler kristenlivet om relasjonen til han. Det var ikke vann i Refidim, men Herren ga de vann fra klippen. Men det var altså også her i Refidim at den første fienden satt inn imot Israels folk, nemlig amalekittene. Amalek. Og fiendens hensikt, hva var det? Jo, det var å drive Israels folke bort ifra klippen. Og det er også den ondes kamp i dag. Det gjelder å få Guds folk bort ifra klippen. For du skjønner, klippen som fulgte dem var Kristus. Så kampen dreier seg om å få folket bort ifra Jesus. Og det er det som er den ondes hensikt også i dag. Amalek. Hvem er det? Jo, Amalek, han var sønnesønn av Esau. Så det betyr at han er altså i Abrahams ett. Esau, han ble inngiftet i Ismaels slekt. Og Amalek, han er en araber. Så her er det altså en kamp mellom Israels folke og arabere. Ja, her møter vi i grunnen den første Midtøsten-konflikten i Bibelen. Kampen mellom Amalek og det folk som var fridd ut på blodets grunn. Jeg skal ikke ta det opp, men jeg bare lyst til å si det i en parentes til å studere dette videre selv, at Herren han ber jo at Amalek skal bli utryddet, men det skjer ikke. Og så leser vi om hvordan kong Saul får beskjed om det samme. Der møter vi en kong Agag av Amalek. Så denne sjøen som vi ser her, den får Israel merke også senere. Kong Saul han får beskjed om å utrydde alt som har med Amalek å gjøre. Men vi leser om hvordan kong Saul han sparer det beste, og han gjør ikke som Herren hadde befalt. Og vi leser om en kong Saul som ble forkastet, og vi leser om en kong David som blir innsatt i hans sted. Og dette er noe av bakgrunnen også for Esters bok. For så får Israels folke enda en gang oppleve vreden fra en som kommer fra Amalek, nemlig den onde Haman. Han er for øvrig den siste fra Amalek som er omtalt i skriften. Han reiste en galge for jøden Mordekai, men han ble selv dinglands i den galgen. Og det er avslutningen på det som vi møter om Amalek i skriften. Men denne Amalek, slik han fremstår her i 2. Mosebok kapittel 17, så er det sannelig et bilde på den gamle natur. Ja, slik ser vi også i Galaterbrevet om hvordan du beskrives en kamp. Her opplever også du og meg som den første kamp i Israel. Der er en krig, en borgerkrig, mellom kjød og ånd. Det å bli en kristen betyr ikke at vi ikke lenger får sjau med den gamle Adam. Det er først den dagen vi flytter ut av denne verden, da blir det heldigvis et evig farvel til det gamle mennesket. Men så lenge vi er i denne verden, så opplever vi å stå i en kampsituasjon. Og denne kampsituasjonen sier Bibelen mye om. Og det er utrolig viktig at vi leser disse ord som Bibelen taler om dette, slik at vi kan få hjelp. Og det er jo noe av hovedtemaet i Galaterbrevet 5, hvor du blant annet leser i vers 17, «For kjødet begjærer imot ånden, og ånden imot kjødet. De to står hverandre imot, for at dere ikke skal gjøre det dere vil.» Og det er noe av dette de opplever også ute i ørkenen. Jeg vil at du skal slå opp i 5. Mosebok og lese om hva som skjedde der i forbindelse med kampen mot Amalek. I 5. Mosebok kapittel 25 så beskrives noe av denne kampen i vers 17 og vers 18. Der står det sånn. Husk hva Amalek gjorde mot deg på veien da dere dro ut av Egypt. Hvordan han kom mot deg på veien mens du var trett og sliten og slo alle de utmattede i baktroppen som var blitt liggende etter. Han fryktet ikke Gud. De utmattede og trette gikk bakerst. Det var disse i baktroppene altså, som Amalek overfalt. De utmattede og trette som gikk bakerst. Og slik er det nå så du og meg får oppleve denne borgerkrigen. da vi kjenner oss trett og sliten, de utmattede i baktroppen. Men i denne situasjonen så er det altså at Herren taler til Moses og Josva. Og så står der, Moses sa til Josva, velg ut noen menn og dra så ut og strid mot Amalek. I morgen skal jeg stille meg på toppen av høyden med Guds stav i hånden. Og så ser vi hva som utgjorde utfallet i striden. Ja, det er tre forhold som her beskrives. For det første, det rette mannskap. Så for det andre, det rette stedet for striden. Øverst på haugen. Og så for det tredje, det rette våpen. Staven i hånden. Denne staven som tidligere hadde blitt brukt i forbindelse med at det røde hav delte seg. Det var denne staven som Moses brukte for å slå på klippen, og vannet ble til tilfredsstillelse for folk. Og nå bruker Moses igjen staven i forbindelse med seieren over Amalek. Det rette mannskap, og så har vi det rette stedet. Ja, det taler alt sammen om Golgata-høyden. Og de rette våpen. Ja, det var en som kjempet en bønnekamp på høyden, og det var Moses. Og vi skjønner det at det som var avgjørende på kampen i striden der i dalen, det var han som holdt hendene oppe på høyden. Seieren ble vunnet på høyden, men den ble utkjempet i dalen. Og slik er det også for oss. Seieren ligger i å ha kontakt med han som er på høyden. Og vi finner mange ord i Det nye testamentet som kaster lys over hva som her står. Bare tenk på det som står i Hebreerbrevet, det 7. kapittel og vers 25. Ja, vi ser paralleller hvor det står, derfor kan han også fullkomment frelse dem som kommer til Gud ved ham, da han alltid lever for å gå i forbønn for dem. Det var en bønn på høyden som fikk betydning for striden der ute på sletta eller i dalen. Og så vil jeg at du skal merke deg en ting til. Og det er det som står i vers 13. Og der står det, og Josva slo Amalek. Josva slo Amalek. Den måtte en Josva til for å slå Amalek. Josva, han var fra Efraim stamme. Og opprinnelig så hadde han navnet Hosea. Og dette navnet Hosea, det betyr hjelp. Men Moses ga han navnet Josva, og det betyr litt mer enn bare hjelp. Det betyr Herren er hjelp. Og Josva kan du også oversette med Herren frelser. Og dette navnet i Det gamle testamentet, det er det samme som navnet Jesus. Det er fullstendig samsvar. Så når vi leser om Josva i Det gamle testamentet, så kaster det lys over hvem Jesus er. Vi leser her om en Moses, og så leser vi om hvordan det var en Josva som ble årsak til at Amalek ble slått. Og så ser vi perspektivet inn i Det nye testament, om Moses som hadde ei tid, og om nåden og sannheten som kom nettopp ved Jesus Kristus. Det måtte en Jesus til for at seieren skulle bli vunnet. Slik er det. Jesus, det er han som er den sanne Josva. Det er han som avvæpnet maktene og myndighetene, og så stilte han dem åpenlyst til skue i det han viste seg som seierherre over dem på kors. Så her ser vi det rette mannskap, det rette sted, og vi ser de rette våpen, og vi ser Jesus i alt som her står skrevet. Det er i han vi vinner seier, og i han alene. Oppløftede hender. Og så leser vi i de siste versene her. Etter den veldige striden, og seieren mot Amalek var et faktum, så står det her i 2. Mosebok, kapittel 17, vers 15 og 16. Så bygde Moses et alter og kalte det «Herren er mitt banner». Og han sa, «En hånd er utrakt fra Herrens trone. Herren skal stride mot Amalek fra slekt til slekt.» Jeg synes det er gripende å lese hva det første som ble bygd. Hva som var det første som ble bygd. Det var et alter. Et alter. Ja, vi leser om opprøret i Babylon. Det var det ikke noe alter som ble bygd. Der ble da bygd et tårn. Det representerer opprør imot Gud. Men vi leser ikke om at Abraham bygde noe tårn. Men han bygde et alter. Alteret, det offersted, der blod ble utgitt. Alteret, det er bønnestedet, og det er tilbedelsested. Alteret, det er det stedet hvor vi bringes til erkjennelse av at vi er fortapt, og at vi har behov for syndenes forlatelse. Det er hva alteret taler om. Og slik er det gjennom hele Skriften. Så hva vi har behov for, det er ikke å bygge et tårn, men hvor vi har behov for et alter. Og nå er det kun et alter som gjelder for oss. Og det er det alteret som Herren har reist på Golgata, der Jesus døde i vårt sted. Så taler også denne beretningen om et behov for et møte med Gud, der Gud kan tale om syndenes forlatelse. Så Moses bygde et alter. Ja, det var for øvrig det første som skjedde også etter at budene ble gitt. Ja, de sto der skjelvende for Sinai. Og så meldte behovet seg for en mellommann. Og så er det tredje det tales om å bygge seg et alter av jord. Og så har vi tabernakeltjenesten, og så har vi tempeltjenesten, og så ser vi gjennom hele Gamle Testamentet hvordan Gud taler om et alter. Og så ser vi prinsippet blir oppfylt. Uten at blod blir utgitt, skjer der ingen forlatelse. Og så er det alteret vi ser, også her i denne forbindelsen. Men ikke bare et alter, men også et navn på dette alteret. Så bygde Moses et alter og kalte det. Og hva kalte han dette alteret? Ja, det var ikke slik som kong Saul, som vi så vidt nevnte. Han bygde et minnesmerke over seg selv. Han var et hode høyere enn alle de andre. Ja, det går an å bruke sitt liv for å forsøke å bygge et minnesmerke over seg selv. Men det er ikke det Gud kaller oss til. Men det er noe annet at det blir reist et alter. Og her er det ingen ord om Moses, men det er ord om Herren. For på dette alteret så er det hans navn som er nevnt. Han kalte dette alteret for Herren er mitt banner. Herren er mitt banner. På hebraisk så er det kun to ord her. Jehovah Nissi. Herren er mitt banner. Og hva er et banner? Jo, det er samlingspunkt. Det er samlingspunkt. Og ikke minst så ser vi det når folket drar ut i strid, så samles de om banneret. Og på dette banneret så er det altså et navn. JHVH, det vil si Herren. Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud. Han er mitt banner. Da står vi om banneret i Bibelen. Da jeg begynte i Blå Kors i 1990, så ble jeg kjent med Blå Kors sitt motto fra Salomos høysang, kapittel 2 og vers 4. Og der står det: «Hans banner over meg er kjærlighet.» Og det er sant. Gud har reist et forunderlig banner i denne verden. Og det gjorde han ved å sende sin sønn. Og så er det hans navn, som vi ser på dette banneret. Et banner i striden, i troens gode strid. Og så leser vi også i forbindelse med dette banneret om ei hånd. Et alter som har altså dette navn, Herren er mitt banner. Og så leser vi i vers 16, og han sa, en hånd er utrakt fra Herrens trone. Herren skal stride mot Amalek fra slekt til slekt. En utstrakt hånd fra Herrens trone. Ja, det er hva vi møter. Ja, tenker du på det når du vandrer sammen med Herren om dagen? At over deg så er der en tron. Det er mange måter å være ateist på. Det er en ting å si at jeg tror ikke på noe Gud, men det går også an å være en praktisk ateist, selv om en ikke sier ateist, men en regner ikke med at det er noen Gud i praksis. Det er noe å regne med dette. At over oss så er der en trone. Og så er der en som sitter på denne tronen. Og det er det åpenbaringsboka beskriver. Lammet som sitter på tronen. Over oss så er der en trone. Men ut ifra denne trone så er det også utdrakte hender til hjelp. Så vi gjør klokt i å regne med denne tronen. For det er her vår hjelp kommer fra. En utdrakt hånd ifra tronen. Og den utdrakte hånda etter hjelp for den hjelpeløse. Ja, da står det i salme 40. Han dro meg opp ifra det dype dynn, ifra fordervelsens grav Og så satte han mine føtter på en klippe, og så gjorde han mine trinn faste, og så la han i min munn en ny sang, en lovsang for vår Gud. Årsaken til at han opplevde og ble dratt opp, det var ei hånd som var nede for å hjelpe den som var i nød. Det er det som er evangeliet. Det er ei hånd som er utrakt til den som er der i forferdelsen. Og så har han steget ned for å dra oss opp. Der er en på tronen. Gud er på tronen ennå, og han kommer sine i hu. Der er en trone over oss, enten du regner med det eller ikke. Men Herrens ord har sagt, en hånd er utrakt fra Herrens trone. Og så helt til slutt, Herren skal stride. Ser du hvordan alt sammen fokuserer på hva Herren skal gjøre? Vi står kanskje i fare for at vi blir så opptatt av hva vi skal gjøre, også i forkynnelsen, at vi nærmest hopper over hva Herren skal gjøre. Ja, det er sant at Herren kaller oss til tjeneste. Men det er ikke mye hjelp i å gå inn i tjenesten hvis en ikke har fått sett hva Herren har gjort. Herren han kaller oss først til frelse, deretter til samfunn, og så først deretter til tjeneste. Så skal du bli stående i troens gode strid, så må hovedfokuset ligge på hva Herren gjør. Herren skal stride. Og det gjelder også altså i den kamp som vi kjenner på hver eneste dag imot den gamle Adam, imot det gamle mennesk. Og hvor vi kjenner vi står i en konstant borgerkrig, så ligger alltid seieren. Ikke i å se på seg selv, i å ta kampen opp imot seg selv i egen kraft, men det ligger alltid å regne med hva Jesus har gjort for oss. Herren skal stride. Og så er det akkurat disse ord som lød også i forbindelse med at Herren førte ut ifra slaveriet, ut ifra Egypt, ut ifra fangenskap. Hva var det som lød? Herren skal stride for dere, og dere skal være stille. Og dette her synes jeg utrolig vanskelig. For det er slik at når Herren sier at nå må du løpe, så vil den gjerne bli stående. Men når Herren sier at nå skal du bli stående, ja, så vil den gjerne løpe. Sånn er vi. Og så trenger vi derfor daglig å bli minnet om denne sannhet. Slik det også formuleres i profeten Jesaja kapittel 30 og vers 15. I stillhet og tillit skal deres styrke være. Troens gode strid. Og helt avslutningsvis så vil jeg også sitere til noe som har med Søren Kierkegaard å gjøre. For i København, der finner du gravsteinen til Søren Kierkegaard. Vet du hva det står på den? Jeg synes det er fint. Denne lærde filosofen og teologen som har fått så enorm betydning på alle plan. Der står der et sitat av Brorson på hans gravstein. Og det som står, det handler nettopp om striden som nå er endt. Og der står det sånn, det er en liten tid, så har jeg vunnet, så er den ganske strid med ett forsvunnet. Så skal jeg hvile meg i Rosendale, og uavlatelig ja, uavlatelig med Jesus tal. Amen.